Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe do që ta rrëzojë qeverinë Kurti pas zhvillimeve në veri të vendit. Mali i Zi nënshkruan marrëveshje me Kishën serbe. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut pro dhe kundër referendumit për marrëveshjen me Bullgarinë. Nancy Pelosi rithekson mbështetjen amerikane për demokracinë e Tajvanit gjatë vizitës në këtë ishull. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia kryesore e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, tha se dëshiron që ta rrëzojë nga pushteti kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Përmes një njoftimi për media, kjo parti tha se qeveria Kurti po punon kundër interesave të popullit serb. Lista Serbe nuk bashkëpunon me qeverinë Albin Kurtit, sepse ajo punon kundër interesave të popullit serb dhe se qëllimi ynë politik është të rrëzojmë Albin Kurtin nga pushteti, që është në interes të të gjithëve që duan të jetojnë në paqe në këto zona, tha kjo parti. Reagimet e fundit të listës serbe vijnë pas deklaratave të bëra nga ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla. Sveçla në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës deklaroi mbrëmë se Lista Serbe është e devalvuar politikisht dhe tha se në ekzekutiv nuk ka as vullnet për të bashkëpunuar me këtë parti, pasi tha se ajo bashkëpunon me grupe kriminale. Lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit nuk ka marrëveshje koalicioni me Listën Serbe, por sipas kushtetutës, kjo parti merr pjesë në ekzekutiv duke u thequr me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim. Lista Serbe nuk e ka votuar qeverinë e Kurtit në seancën e mbajtur më 22 mars të vitit 2021. Ministri i brendshëm Xhelal Sveçla po ashtu tha se nënkryetari i kësaj partie, Milan Radojičić, nuk gjendet në veri të Kosovës. Ai tha se Radojičić në fillim të korrikut ka incizuar një video në veri të Kosovës dhe më pas ka dalë nga territori i shtetit. Por Lista Serbe tha se Radojičić ishte i pranishëm më 31 korrik në barikadat e ngritura në këtë pjesë të vendit. Radojičić kërkohet nga autoritetet e Kosovës për dyshime se është përfshirë në friksimin e dëshmitarëve në çështjen e njohur si Brezovica. Sveçla nuk guxon ta pranoj se është i vetëdijshëm se sa autoritet ka Radojičić në mesin e serbëve, gjë që u pa më së miri të dielën kur Radojičić ju bashkua atyre në protesta dhe gjatë gjithë kohës ishte me qytetarët dhe kryesinë e Listës Serbe, thuhet në deklaratën e Listës Serbe. Sveçla më herët e kishte cilësuar Radojičićin si person që qëndron në krye të kontrabandistëve që sulmojnë policinë e Kosovës në veri të vendit. Radojičić së bashku edhe me 10 serb të tjerë, përfshirë edhe biznesmenin nga veriu i Kosovës Zvonko Veselinović, gjendën në listën e zeza amerikane të dyshuar se i përkasin një rrjeti të lidhur me krimin organizuar ndërkombëtar. Më 31 korrik serbët lokal vendosën barikada në dy rrugët që çojnë për në pikat kufitare Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën me Serbinë. Barikadat u vendosën në shenjë proteste ndaj dy vendimeve të qeverisë së Kosovës që kishin të bënin me targat dhe dokumentet serbe. Ato u hoqën një ditë më pasi qeveria u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e këtij vendimi. Në anën tjetër, organizatat jo qeveritare nga komuniteti serb në Kosovë u kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë që të nisin një dialog konstruktiv, ndërkaq Lista Serbe të marrë pjesë në zgjidhjen e tensioneve. Kosova dhe Serbia arritën në vitin 2011 marrëveshjen për lëvizjen e lirë, por që nga ajo kohë institucionet e Kosovës nuk zbatuan një pikë e cila ja mundëson lëshimin e një letre që zëvendëson letërnjoftimin e shtetasve serb me rastin e hyrjes në Kosovë. Këtë gjë e bën ende Serbia përkundër kërkesës që ta largojë si praktik. Kosova tentoi ta zbatonte këtë masë më një gusht, por u bllokua tërësisht veriu si pasojë barikadave. Ish zyrtarët në Kosovë nuk japin përgjigje se pse nuk u aplikua asnjëherë kjo pikë. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Çdo shtetas i Serbisë deri më 1 gusht ka mundur që të futet në territorin e Kosovës vetëm me letërnjoftim, pa pasur nevojë për ndonjë dokument shtesë. Por më 1 gusht Kosova filloi të zbatonte një masë të reciprocitetit, duke lëshuar një formular shtesë për shtetasit e Serbisë që udhtojnë drejt Kosovës. Paralajmërimet për vendosjen e kësaj mase shkaktuan tensione në komunat veriore, ku serbët lokal bllokuan rrugët që dërgojnë në pikën kufitare në Jarin, si dhe në Brnjak. Por dokumentet e tilla u lëshuan në pikat e tjera kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas tensioneve dhe ndërhyrjes ndërkombëtare, Kosova u pajtua që të shtynte lëshimin e formularëve për shtetasit serb deri në fillim të shtatorit. Marrëveshja për lirinë e lëvizjes në mes të Prishtinës dhe Beogradit u arrit në Bruksel në vitin 2011. Nga aso kohë negociatorët Edita Tahiri nga Kosova dhe Borko Stefanovic nga Serbia. Pika e tretë e marrëveshjes thotë se secila palë mund të aplikojë një sistem ku kartat e identitetit do të shoqërohen me dokumente të shkruara, hyrje-dalje për personat nga vendi tjetër. Këtë letër ideja së cilës ishte që të përfaqësonte neutralitet në raport me dokumentet shtetërore të dyja vendeve. Nga viti 2011, Serbia ja lëshon çdo shtetasi të Kosovës që futet në territorin e saj. Por ish zyrtarët që kanë udhëhequr me dialogun e Brukselit nuk kanë komentuar faktin se pse Kosova nuk vendosi për lëshimin e letrave hyrje-dalje për shtetasit e Serbisë, njëjtë siç bën Serbia. Ish krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri që negocioi këtë marrëveshje me palën serbe në Bruksel. Është kontaktuar disa herë nga Radio Europa e Lirë, por ajo nuk ka kthyer përgjigje. Në pyetjet e Radios Europa e Lirë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë lehtësuar dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, por informacione zyrtare sepse nuk është zbatuar kjo pikë e marrëveshjes, nuk kanë dhënë as në qeverinë e Kosovës. Dy negociatorët që pasuan Edita Tahiri në udhëheqjen e dialogut me Serbinë në Bruksel, Skender Hyseni dhe Avni Arifi, thonë se në kohën sa ata kanë udhëhequr dialogun, nuk është diskutuar për lëshimin e këtyre letrave për shtetasit e Serbisë. Ish krye negociatori Skender Hyseni thotë se Kosova në parem nuk ka dashur që të vendosë barriera, siç ka bërë Serbia.
Kjo të nuk ka qena një asë njërë të dialogu, për unë e kam udhëhequr. Përko që pse nuk ka është zbatuar aj elementi asaj marrëveshje për qarkullim të tijë, është një marrëveshje tjetër në Bruksel, midis Kosovës dhe Serbisë, atëherë ka udhëhequr zonja Edita Tahiri dialogu, që të synohet një zgjidhje e përgjithshme, dhe është ka qenë kërkes ultimative e bashkisë ndërkombëtare që të mos citohet me zbatimin. Nuk e ka zbatuar as Serbia në të kjo të plot atë marrëveshje, as Kosovë.
Nga ana tjetër ish krye negociatori Kosovës, Avni Arifi, thotë se në takimet që ai ka udhëhequr, nuk është diskutuar çështja e lëshimit të këtyre letrave për shtetasit e Serbisë.
Unë kam udhëhequr me betimet në vitin 2018, prej janarit vitit 2018, dhe kjo temë nuk është qëllu në atë kohur, nuk ka qenë pjesë, asë nuk qenë pjesë e marrëveshjes.
Më 29 qëshor në një mbledhje të regull, qeveria Kosovës vendosi reciprocitet për hyrën e shtetasve të Serbisë në Kosovë. Kjo u tha se Boboj bazuar në marrëveshje në vitit 2011. Vendimin e shkuar nga kryeministri Kurti nuk jep shpjegime sepse pas 19 vitesh fillon të aplikohet kjo mas. Në një raport të publikuar në muajin mars nga grupi i Ballkanit për politika, thuhet se Kosova kishte hequr dorë nga aplikimi i formularëve për hyrje-dalje, qysh në fazën e hershme të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Aty jepen dy arsye. E para se dokumenti nuk përmban asnjë element të sigurisë për identifikimin e individëve, të cilët kalojnë kufirin dhe se përbën barrierë në lirinë e lëvizjes. Drejtori i kësaj organizate Naim Rashiti thotë se qeveritë në Kosovë vazhdimisht kanë besuar se dialogu po shkon drejt një marrëveshje finale, që përfshin edhe njohen reciproke të dokumenteve të identifikimit.
Kosova si shtet i ri nuk ka dashur të jetë një vend ku njerëzit ku hyjnë në Kosovë ballafaqohen me barriera. Kosova ka dashur të jetë e hapur, i ka pranuar gjitha tabelat, dokumentet e vendeve të fqin, edhe aty që nuk e kanë njohur, ka mund ta bëj. Çdo qeveri ka mund ta bëj.
Vendimi i Kosovës për reciprocitet nxiti reagime të ashpra edhe tek zyrtarët e tjerë në Serbi, veçanërisht të presidentit serb Aleksandar Vučić. Por kritikat e shumta në Prishtinë kishte nga opozita, të cilët thanë se qeveria e Kosovës nuk u koordinua me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Por ambasadori amerikan në Prishtinë mirëpriti vendimin e liderëve të Kosovës për të bëzulluar përkohësisht zbatimin e masave të reciprocitetit, duke thënë se ato ishin në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe se ishin në koordinim të plotë me komunitetin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pa paralajmërim para pra, kryeministri i Malit të Zi ka nënshkruar marrëveshje me kishën serbe, gjë që u pasua me një reagim nga Partia Demokratike e Socialistëve e Milo Gjukanovicit, e cila njoftoi se sot do të ndërmarë nismën për mosbesimin ndaj qeverisë Dritana Bazovicit. Besmir Nenaj sjell të tjera detaje.
Kryeministri i Malit të Zi Dritana Bazovic konfirmoi të mërkurën në rrjetin social Telegram se është nënshkruar marrëveshja themelore ndërmjet Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe. Marrëveshja parashet rregullimin e marrëdhënieve në mes të Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe me bazë në Beograd. pa paralajmërim para prag dhe pa praninë e gazetarëve, mëngjesin e së mërkurës në Podgoricë, ka mbërritur patriarku i kishës ortodokse serbe, Porfirije Periç, vila shtetërore Gorica, ku u nënshkrua marrëveshja themelore, ishte vënë në masa të rrepta sigurie nga policia. Qeveria e Malit të Zi nuk e ka publikuar zyrtarisht datën e nënshkrimit të marrëveshjes themelore, ndërsa kryeministri Dritan Abazovic ka mohuar informacionet jo zyrtare se nënshkrimi është caktuar për 3 gusht. Pas nënshkrimit, kryeministri Abazovic tha se një çështje të rëndësishme i është vënë tashmë pik. Është nder dhe kënaqësi që më është dhënë mundësia e pazakont për të nënshkruar marrëveshjen themelore me kishën ortodokse serbe dhe për ta mbyllur këtë çështje në një mënyrë shumë të bukur, të përshtatshme dhe dinjitoze, deklaroi Abazovic. Ndërkaq, patriarku Porfirije ka shkruar lavdi Zotit në llogarinë e tij në Instagram së bashku me njoftimin se ka nënshkruar marrëveshjen themelore. Pas nënshkrimit të marrëveshjes themelore, e para reagoi Partia Demokratike Socialistëve DPS Emilo Gjukanovicit, e cila njoftoi se sot do të ndërmarrë nismën për mosbesimin ndaj qeverisë së Dritan Abazovicit. DPS-ja e Gjukanovicit, si partia më e madhe në parlament, deri më tani e ka mbështetur qeverinë pakic të Dritan Abazovicit, ajo gjithashtu i kishte dhënë mbështetjen e nevojshme në kuvend për funksionimin e saj. Kurse partia pro-serbe dhe pro-ruse Fronti Demokratik tha se nënshkrimi i marrëveshjes është produkti luftës së tyre të vazhdueshme politike për të drejtat e serbëve dhe kishës ortodokse serbe në Malë të Zi. Kjo parti tha se ja ka bërë të qartë Abazovicit se marrëveshja me kishën është çështja më e rëndësishme. Qeveria e Malit të Zi kishte miratuar më tet korrik marrëveshjen themelore. Marrëveshja themelore rregullon marrëdhënien ndërmjet kishës serbe dhe shtetit të Malit të Zi, si dhe parashen një sër detyrimesh të shtetit ndaj kishës. Me marrëveshjen, shteti një vazhdimsin ligjore të kishës që nga viti 1219, 6 shekuj më shumë se kisha ortodokse serbe në Serbi. Marrëveshja i jep kishës ortodokse serbe kompetenca ligjore publike dhe hap mundësinë e futjes së arsimit fetar në shkolla. Përveç kësaj, autoritetet shtetërore nuk mund të ndërmarin masa sigurie në ndërtesat e kishave, pa miratimin paraprak të autoriteteve kompetente të kishës, kurse shteti ka marrë përsipër të regjistroj pronat e paluajtshme të paregjistruara në pronësi të dioqezave të kishës ortodokse serbe në Malë të Zi. Marrëveshja themelore me kishën ortodokse serbe që nga momenti i publikimit shkaktoi konflikte brenda qeverisë së Dritan Abazovicit dhe mes anëtarëve të shumicës qeverisëse. Një pjesë e majorancës qeverisëse, DPS dhe Partia Socialdemokrate, njoftuan se marrëveshja themelore është kundër interesave kombëtare të Malit të Zi, nuk është në pajtim me kushtetutën e Malit të Zi dhe me ligjet malazeze. Edhe opinioni profesional kishte vërejtje serioze për përmbajtjen e marrëveshjes. Më një gusht, kryeministri Abazovic refuzoi zyrtarisht të gjitha kundërshtimet e organizatave jo qeveritare, Akademisë së Shkencave të Malit të Zi dhe institucioneve të tjera. Qeveria Abazovicit është votuar më 28 prill në parlament nga lëvizja e tij qytetare URA, Partia Popullore Socialiste Pro-Serbe, Partia Socialdemokrate, Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Boshnjakëve dhe Kroatëve, si dhe 29 anëtarë të Partisë Demokratike të Socialistëve të presidentit malazez Milo Gjukanovic, e cila nuk ka përfaqësues në qeveri. Sipas njoftimeve të DPS-së së Gjukanovicit, SPD-ja dhe ndoshta disa parti të pakicës nuk do të mbështesin qeverinë, por ka mundësi që Fronti Demokratik Pro-Serb dhe Pro-Rus, si dhe Demokratët, të mund të mbështesin qeverinë e tij. Këto parti janë më të afërta me kishën ortodokse serbe dhe insistuan në nënshkrimin e marrëveshjes themelore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Maqedonase dhe presidenti po pengojnë nismën për referendumin kundër marrëveshjes me Bullgarinë. Kështu ka deklaruar kryetari i VMRO-s opozitare, Hristijan Mickoski. Ai ka thënë se nisma nuk do të ndërpritet ndërsa paralajmëron edhe bllokimin e ndryshimeve kushtetuese. Presidenti Stevo Pendarovski ka thënë se marrëveshja me Bullgarinë është e njohur ndërkombëtarisht dhe nuk rënon identitetin Maqedonas, andaj edhe nuk ka nevojë për referendum. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase që drejtohet nga VMRO DPMN-ja ka akuzuar qeverinë e kryeministrit Dimitar Kovacevski, por edhe presidentin e shtetit Stevo Pendarovski se po përpiqen përmes formave të ndryshme të pamundësojnë mbajtjen e referendumit kundër marrëveshjes me Bullgarinë. Protokolli me Sofia është nënshkruar pas miratimit të propozimit francez në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 19 korrik, që i hapi rrugën heqjes së vetës bullgare dhe nisjes së bisedimeve për antarësi me Bashkimin Evropian. por kjo marrëveshje që parashet zgjidhjen e të gjitha kontesteve përgjatë procesit integrues, si përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën maqedonase, aspektet historike dhe çështje tjera, kundërshtohet nga VMRO-DPMNE-ja, e cila ka paralajmëruar mbajtjen e një referendumi për refuzimin e saj. Por qeveria ka thënë se referendumi është i panevojshëm pasi me marrëveshjen e arritur garantohet gjuha maqedonase identiteti dhe e kaluara historike e popullit maqedonas sipas qeverisë maqedonase.
Referendumot e ogledalo të nanimna të nemot, nanimniot morale haza.
Referendumi është pasqyre pa aftësisë kësaj qeverie, do të nxjerrë në sheshe gënjeshtrat e saj, moralin e saj të ulët, andaj edhe duke ikur nga referendumi, tenton të mohoj popullit të drejtën e deklarimit për çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmën e tyre, mbrojtjen e identitetit, të gjuhës dhe të veçorive tjera kombëtare. Ata nuk janë të vetëdijshëm se çfarë zgjidhje katastrofale po pranojnë marrëveshje që rënon identitetin ton, andaj të gjithë ne duhet të angazhohemi që të mbajmë referendum dhe të hedhen poshtë këtë marrëveshje të dëmshme, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristian Mickoski. Ai ka rikujtuar qëndrimin edhe sa i përket ndryshimeve kushtetuese të cilat, siç tha, nuk do të mbështeten nga asnjë deputet i VMRO-DPMNE-së. Ndryshimet kushtetuese sipas dispozitave ligjore nuk mund të miratohen pa 2/3 e votave në kuvend, apo pa votat e 80 deputeteve nga 120 sa numërojnë kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Shumica parlamentare përbëhet nga 63 deputet, por kryeministri Dimitar Kovacevski shpreson se do të siguroj votat e nevojshme për të kaluar ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgareve në të, që është kusht për fillimin e bisedimeve me BE-n për kapitujt.
Narodi do bide spokojen, bez ogled na to ashtu ke smisli ova vlast kako obstrukcija.
Populli duhet të jetë i qetë dhe të mos e brengoset se pavarësisht se çfarë do të mendoj kjo qeveri, VMRO-DPMNE-ja dhe partitë tjera me të cilët jemi në koalicion, do të bëjmë gjithçka që të pengojmë miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Nën këto kushte, nuk do të ketë ndryshime kushtetuese me asnjë çmim, ka deklaruar kreu i opozitës maqedonase Hristian Mickoski në një manifestim të partisë të VMRO-DPMNE. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski fillimisht të kishte deklaruar se referendum mund të ketë dhe se qytetarët duhet të përgjigjen në pyetjen sa jeni për integrimin evropian nën këto kushte, pa përmendur në pyetjen e referendumit as propozimin francez e as protokollin me Bullgarinë. Por në paraqitjen e fundit para mediave, Pendarovski tha se referendumi është i panevojshëm, pasi marrëveshja që ka arritur vendi me Bullgarinë sipas tij është e njohur ndërkombëtarisht dhe nuk rrezikon çështje që kanë të bëjnë me identitetin.
Në shto praj Mickoski? Nego mu treba politika mobilizacija dhe gjë dërgjë svojta në kupqe në redni otë period.
Mickoski ka nevoj për mobilizim politik që të gjithantarët e ti ti mbaj të bashkuar duke i premtuar së është qështje ditë rëzimi i kësaj qeverie. Kjo është një e drejt legjitime për partit opozitare. Duke u thënë se edhe Pendarovski mendon njëjtë, jo unë mendoj se VMRO-DPMNE-ja dhe partit tjera të definojnë në qartë qëndrimin e tyre dhe të dalin të thonë se janë parti politike anti-evropiane. Sikur të ketë referendum, sikur të ketë nevoj për mbajtjen e tij, atëherë qytetarët duhet të përgjigjen në një pyetje të vetme. A dëshirojnë që Maqedonia e Veriut të bëhet antare e Bashkimit Evropian, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski. Referendum në Maqedoninë e Veriut mund të mbahet nëse partia që e kërkon apo cili do qoftë subjekt tjetër arrin të mbledhë fillimisht 150.000 nënshkrime, të cilat të duhet të verifikohen nga institucionet përkatëse, të cilat të përcaktojnë edhe atë nëse referendumi do të jetë i karakterit këshillues apo i obligueshëm. Referendumi do të jetë i suksesshëm nëse në të dalin mbi 50% e trupit votues dhe nëse shumica e tyre që dalin i japin mbështetje pyetjes së referendumit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropa e Lirë.org.
Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Nancy Pelosi ka rithëksuar edhe një herë mbështetjen amerikane për demokracinë e Tajvanit. Ajo i ka bërë këto deklarata teksa realizon vizitën në këtë ishull, hap që ka zemruar keq Pekinin. Kina konsideron Tajvanin si një provincë të saj dhe me njëherë ka nisur stërvitje ushtarake rreth ishullit. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Përcaktimi i Amerikës për truajtur demokracinë këtu në Tajvan dhe në mbar botën mbetet i hekurt, tha kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi pas takimit me presidentin e ishullit Tsai Ing-wen. Sot bota përballet me zgjedhjen midis demokracisë dhe autokracisë, tha Pelosi në një fjalim të shkurtër gjatë takimit me presidentin. Pelosi theksoi se Tajvani gëzon mbështetje dypartiake në Kongresin Amerikan dhe vlerësoi demokracinë e ishullit. Ajo mbajti fjalim edhe në Parlamentin e Tajvanit të mërkurën, ku bëri thirrje për rritjen e bashkëpunimit ndërparlamentar. Ne e përgëzojmë Tajvanin, që është një nga shoqëritë më të lira në botë, tha ajo në parlament. Pelosi u tha udhëhecve të Tajvanit sot se Washingtoni nuk do të heqë dorë nga angazhimi ndaj ishullit vetë qeverisës, pavarësisht kundërshtimit nga Kina. Kina, që e konsideron Tajvanin si një provincë të saj, menjëherë dënoi vizitën e Pelosi duke thënë se seriozisht rrezikon paqen dhe stabilitetin në ngushtësinë e Tajvanit. Megjithëse Pelosi nuk tha se Washingtoni do ta mbronte Tajvanin ushtarakisht, ajo theksoi se Kongresi është i përkushtuar ndaj sigurisë së Tajvanit në mënyrë që Tajvani të jetë në gjendje të vetëmbrohet. Në përgjigje të vizitës, Pekini njoftoi ushtrimet shumëta ushtarake rreth ishullit dhe lëshoi një sër deklaratash të ashpra pasi delegacioni bëriti më dykush në kryeqytetin tajvanez Taipei. Presidentja tajvaneze falenderoi Pelosin për mbështetjen e saj prej dekadash për Tajvanin dhe i ndau asaj medaljen Urdhri i Reve të Bukura. Përballë kërcimeve ushtarake të tuara qëllimisht Tajvani nuk do të tërhiqet. Ne mbështesim me vendosmëri sovranitetin e kombit ton dhe do të vazhdojmë të mbajmë vijën e mbrojtjes për demokracinë, ka thënë presidentja. Përndryshe, Nancy Pelosi është zyrtarja më e lartë amerikane që viziton Tajvanin në 25 vjetët e fundit, ajo ka udhëtuar për në Taipei nga Malajzia. Në një opinion të publikuar në të përditshmen amerikane Washington Post, Pelosi ka treguar arsyet e vizitës së saj në Tajvan dhe menjëherë pas arritjes në këtë shtet ajo ka vlerësuar angazhimin e Tajvanit për qeverisë demokratike, ndërsa ka kritikuar Kinën se ka arritur në mënyrë dramatike tensionet me Tajvanin në vitet e fundit. Ajo ka thënë se akti raporteve me Tajvanin, dokumentin u shkruar 43 vjet më parë, përcakton angazhimin e Amerikës për një Tajvan demokratik duke siguruar kornizën për raporte ekonomike dhe diplomatike që do të forcojë shpejt në një partneritet kyç. Në opinionin e saj të publikuar në të përditshmen amerikane, Pelosi ka përmendur edhe shtypjen brutale të Kinës ndaj disidencës në Hong Kong dhe trajtimin e muslimanëve ujgur dhe minoriteteve tjera që SBA-ja i cilësonit gjenocid. Ne nuk mund të qëndrojmë pa vepruar teksa Partia Komuniste Kineze e kërcënon Tajvanin dhe demokracinë, ka thënë Pelosi. Sipas saj, përderisa Rusia po vazhdon luftën e paramenduar dhe ilegale ndaj Ukrainës, duke vrarë mijëra personat pafajshëm përfshirë fëmijë, është thelbësore që Amerika dhe aleatët ta bëjnë më të qartë se kurse nuk do të dorëzohen për autokratëve. Pas vizitës në Tajvan, Pelosi do të vizitojë edhe Japoninë dhe Korenë e Jugut.
Në vazhdim ju sjellim një kronologji të tensioneve midis ishullit vetë qeverisës të Tajvanit dhe fqinjit të tij Kinës.
Tensionet midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara u rritën për shkak të vizitës në Tajvan të dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Kina tha se kjo vizitë cenon seriozisht sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, teksa Pelosi shprehu solidaritetin amerikan me popullin tajvanez. Në këtë tekst, ju sjellim një kronologji të tensioneve midis ishullit veçeverisës të Tajvanit dhe fshinit të tij Kinës. Komunistët e Mao Zedongut morën pushtetin në Pekin në tetor të vitit 1949, duke mposhtur në luftën civile Partinë Nacionaliste Kuomintang të Chiang Kai-shek. Pas kësaj, nacionalistët e kësaj partie u larguan në ishullin e Tajvanit dhe formuan qeverinë e tyre në Taipei në dhjetor të po ati viti, duke shkëputur kontaktet me Kinën. Më 1950, Tajvani u bë aleat i Shteteve të Bashkuara, që është në luftë me Kinën komuniste në Kore. SBA-ja dislokoi flotën e saj në ngushticën e Tajvanit për të mbrojtur aleatin e saj nga ndonjë sulm i mundshëm. Në tetor të vitit 1971, Pekini mori ulësën e Kinës në Kombet e Bashkuara, që më herët mbahej nga Taipei. Më 1979, Shtetet e Bashkuara zyrtarisht shkëputën raportet me Tajvanin dhe vendosën raporte diplomatike me Pekinin. Washingtoni shprehu mbështetjen për politikën një Kinë, që thot se Tajvani është pjesë e Kinës, por Pekini mban raporte tregtare dhe ushtarake me Taipein. Në fund të vitit 1987, banorëve të Tajvanit për herë të parë ju lejua që ta vizitonin Kinën. Kjo mundësoi që familjet të tëra të ribashkoheshin. Më 1991, Tajvani shfrytëzoi qeverisjen në masa të jashtëzakonshme, duke i dhënë fund në mënyrë të njëanshme gjendjen e luftës me Kinën. Bisedimet e para të drejtpërdrejta midis palëve u mbajtën në Singapur 2 vjet më vonë. Por më 1995, Pekini pezulloi bisedimet në shenjë proteste ndaj vizitës në SBA të presidentit të atëhershëm të Tajvanit, Lee Teng-hui. Më 1996, Kina testoi raketa në Taiwan me qëllim që të pengonte votuesit që të marrin pjesë në zgjedhjet e para demokratike prezidenciale të këtij ishulli. Në zgjedhjet e vitit 2000, Partia Nacionaliste Kuomintang të Chiang Kai-shek për herë të parë humbi pushtetin në Taiwan. Në vitet pasuese, lidhjet ekonomike midis dy palëve u përmirësuan. Në mars të vitit 2005, Pekini miratoi një ligj që autorizon përdorimin e forcës nëse Taiwani shpall pavarësinë. Në prill të vitit 2005, kreu i KMT-s, Lian Chan, realizon një vizitë historike në Pekin për bisedime me udhëhesin kinez Hu Jintao. Në vitin 2008, Kina dhe Taiwani rinisin bisedimet në nivelet e larta. Pasi Ma Yongyao nga KMT-ja zgjidhet president me një platformë me qasje misore ndaj Pekinit. Në vitin 2010, dy palët nënshkruajnë marrëveshje kornizë të bashkëpunimit gjithëpërfshirës ekonomik dhe më 2014, Taiwani dhe Kina mbajnë bisedimet e para midis dy qeverive që nga ndarja ishullit. Në janar të vitit 2016, Tsai Ing-wen nga Partia për Përparim Demokratik, parti që tradicionalisht avokon për pavarësi nga Kina, u zgjodh presidente e Taiwanit. Në qeshor të po ati viti, Kina ndërpreu të gjitha komunikimet me Taiwanin, pasi qeveria e re taiwaneze nuk pranoi që të njohë politikën e Pekinit një Kinë. Në dhjetor të vitit 2016, Donald Trump, që sapo ishte zgjedhur presidenti i SBA-s, veproi në kundërshtim të politikës diplomatike prej dekadash të SBA-s dhe zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin taiwanez Tsai. Në janar të vitit 2019, lideri i Kinës, Xi Jinping, paralajmëroi se bashkimi i Kinës dhe Taiwanit është një çështje e pashmangshme. Në vitin 2021, avionet e ushtrisë kineze kryen qindra fluturime në zonën e mbrojtjes ajrore të Taiwanit. Në tetor, presidenti amerikan Joe Biden tha se SBA-ja do të mbrojë Taiwanin nëse Kina e sulmon ishullin. Por këto komente më pas u tërhoqën pjesërisht nga shtëpia e bardhë. Presidentja taiwaneze Tsai konfirmoi se në Taiwan gjenden një numër i vogël i trupave amerikane për të ndihmuar në trajnimin e forcave taiwaneze. Më 23 maj, presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje për rendimin që të ketë një pozicion të fortë kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë dhe të pengojë Kinën që të marrë me forcë Taiwanin. Ai përsëriti qëndrimin se SBA-ja do të mbrojë Taiwanin në rast të një pushtimi kinez. Më dy gusht, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi nisi vizitën në Taiwan, pavarësisht paralajmërimeve të Kinës. Pelosi është zyrtarja më e lartë amerikane që ka vizituar Taiwanin në 25 vjetët e fundit. Ajo tha se vizita e saj në Taiwan tregon për kushtimin e fuqishëm të SBA-s ndaj ishullit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Inspektimi i anijes së parë që transportonte dritin Ukrainas ka përfunduar dhe ajo së shpejti pritet të kaloj përmes ngushticës së Bosforit për në destinacionin e saj përfundimtar në Liban. Kjo po bëhet sipas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga OKB-ja për të rifilluar eksportet e grurit nga vendi i shkatruar nga lufta. Ania transportuese Razoni, që është regjistruar në Sierra Leone, ka arritur në brigjet turke para ditën e sotme. Ajo po transporton mbi 26.000 ton metrik misër. Ministria Turke e Mbrojtjes tha sot se inspektimi u kryen nga një ekip prej 20 personash. Sipas marrëveshjes, inspektimi i dritit bëhet nga një qendër e posaçme e përbashkët koordinimi, e përbërë nga zyrtarë civil dhe ushtarak nga Ukraina dhe Rusia, si dhe delegat nga Turqia dhe OKB-ja. Në përputhje me procedurën që palët kanë rënë dakord, inspektimet nuk do të bëhen në vetë portin e Stambollit, por në det në ngushticën e Bosforit, që lidh detin e Zi me detin Marmara dhe në detin Egje. Mediat janë paralajmëruar të qëndrojnë larg anijes. Admirali turk Özcan Altunbulak, koordinator në qendrën e përbashkët, tha se përgatitjet e planifikimi po vazhdojnë për anijet e tjera që pritet të largohen nga portet e Ukrainës. Një zyrtar i lartë turk i pa identifikuar i tha Die Reuters se Ankaraja pret që afërsisht një anije me dritë të largohet çdo ditë nga portet ukrainase, për aq kohë sa ekziston marrëveshja ndërmjetësuar nga OKB-ja. Sipas marrëveshjes ndërmjetësuar nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, eksportet e grurit ukrainas nga tri portet të detit të Zi do të rikthehen në nivelet e paraluftës prej rreth 5 milion ton në muaj. Presidenti amerikan Joe Biden do të nënshkruaj sot një urdhër ekzekutiv që synon ta bëjë më të lehtë udhtimin mes shteteve për gratë që kërkojnë abort. Me vendimin e gjykatës supreme, aborti nuk është bërë me automatizëm ilegal në SBA, mirë po shtetet mund të vendosin nëse do të lejojnë diçka të tillë. Rreth gjysma e shteteve amerikane, sidomos në jug, pritet që të ndalojnë tërsisht këtë procedurë, duke miratuar ligjet që ndalojnë abortin. Biden do të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv pasi ai ndihmon në lansimin e një task force federale për çasjen në kujdesin riprodhues, e cila do të udhëhiqet nga zëvendës presidentja Kamala Harris, thanë zyrtarët. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 24 qershor shpalli vendimin i cili dha fund të drejtës gjysmë shekullore të abortit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.